Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн Аксу окуясынын 15-нчи жылдыгы Кандуу окуянын курмандыктарын эскерүү жыйындары Аксыда эки башка өткөрүлдү.
Бул окуяны изилдегенде коомдук комиссия изилдеген, депутаттык комиссия изилдеген, ушул эки комиссия тең бирдей жыйынтыкка келген да. Бул жерде мамлекеттик кызматкерлер, ошол турдагы президент, президенттин аппаратынын жетекчилери, андан башка да көп кишилер күнөөлүү деп президентибиз айтылган да.
АКШда президент Дональд Трамптын тышкы жардамга, дипломатияга бөлүнгөн акчаны кыскартуу планы өлкөнүн ичинде, сын ал эми тышта тынчсыздануу жаратты. Ысык Көлдө облус жетекчиси алмаштырылды. Кыргыз Орус өнүктүрүү корунун иши жогорку кеңеште кайрадан сынга кабылды. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз.
Рахмат Алмастарбай. Вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун мурдагы ээси Александр Кимди экономикалык кылмыштарга каршы күрөш башкармалыгына алып кетүү аракети болуп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна ушул тапта Кимдин үйүндө жагдайга көз салып турган жарандык активист Динара Ушураконова билдирди. Анын айтымында суракка алып кетүүгө келген 7 кишинин бири өзүн Жеңишбек Асановду тааныштырып, аталган башкармалыкта бөлүм башчы экенин тастыктаган күбөлүгүн көрсөткөн. Александр Кимдин үйүнө өздөрүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөш башкармалыгынын кызматкерлерибиз деп тааныштырган 7 киши келгенин мурдараак анын небереси Елена Воронина билдирген. Алар кечки саат 6:00 кийин келип, Александр Кимге кылмыш иши козголгонун, күч органдары сыртка чыгуусуна тыюу салган чечими бар экенин айткан. Кимдин адвокаты Сергей Воронцов жана башка жакындары кылмыш иши жана сыртка чыкпоо чечими тууралуу мурда маалымдаган эместигин белгилешүүдө. Кырдаал боюнча экономикалык кылмышка каршы күрөш башкармалыгынан комментарий алууга азырынча мүмкүн болгон жок. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Түндүк Кореядан келген коркунуч күч алса, аскердик чаралар көрүлүшү мүмкүндүгүн ишара кылды. Тиллерсон 17 март Сеулда сүйлөгөн сөзүндө АКШ Түндүк Корея менен аскердик чатакка гриптер болгусу келбестигин, бирок Пхеньян өзөктүк жана баллистикалык ракеталар менен өз коңшуларын жана Американы коркута турган болсо тиешелүү жооп кайтарларын айтты. Стратегиялык сабырдуулук саясат аяктагынын так айтып коеюн. Биз дипломатия, коопсуздук жана экономика жаатында бир катар жаңы чараларды караштырып жатабыз. Күн тартибинде баардык варианттар бар, деди Тиллерсон. Американын мамлекеттик катчысы Түштүк Кореяга АКШнын ракетадан коргоо системасынын жөнөтүлүшүн жактады. Бул кадам Кытай менен Түндүк Кореянын нааразылыгын жараткан. Рекс Тиллерсон Түштүк Кореяга сапарынын алдында Токиодо Жапон жетекчилери менен да сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Аксы районунун Каражыгач айылында элдик жыйынга чогулгандар камактагы саясатчыларды бошотуу талабын билдиришти. Жыйындын соңунда кабыл алынган резолюцияда элдик парламент уюмунун камактагы өкүлдөрүн бошотуу, Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү талаптары жазылган. Райондогу Босбиек айылында да Аксуу окуясынын 15 жылдыгы белгиленип, курмандыктар эскерилди. Иш чарага жергиликтүү эл, премьер министр Сооронбай Жээнбеков, президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков да катышты.
Жабырлануучу катары бир гана адамга сөз берилди, ал эми жетекчилер сүйлөп бүткөндөн соң укук коргоочу Турсунбек акын өз алдынча чыгып микрофондо сүйлөрдү. Топтошкон адамдар, жан сакчылары аны микрофонго жакын жолоткон жок,
деп билдирди жыйынга байкус алган Азаттыктын Жалал Абад кабарчысы Руслан Калматов. Эскерте кетсек, 2002-жылы 17 мартта Аксы районунда бийликке каршы чыккан адамдар кого катылып, андан 6 киши каза тапкан. Базар Коргон районунун Акман айылында коррупция жана алдамчылык беренеси менен айыпталып, 2 айга тергөө абагына алынган депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери жума күнү нааразылык акциясына чогулушту. Бул тууралуу Атамекен фракциясынын убактылуу лидери депутат Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди. Митингке Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев да катышты.
Депутат Шыкмаматов болуп база коргондо ошол Текебаевдин жактоочулары менен жоруктук. 1000 эл бар экен, алар ошол бийликтен катуу талап кылгыла, Текебаевди үй камагына чыгарсын деп талап кылып атышат. Биз муну жогорку кеңешке айтабыз, тиешелүү жерлерге айтабыз бул өтүнүчүн.
Базар Коргон районунун акими Айбек Бегимкулов болсо митингге чыккандар саны 200 жетпегенин билдирди. Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн Эл-Жина шаарындагы мечитке ким сок курганы такталып жатат. АКШ армиясы Сириянын түндүгүндөгү окуя болгон аймакка жакын жерде Аль-Кайдага каршы чабуул жасаганын, бирок мечитти бута калышпаганын билдирди. 16 мартта аба соккусунан 42 киши мерт кетип, 100 ашыгы жаракат алган. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы такталбаган аскердик учактар чабуул койгонун, жабыркагандардын көбү жакын тургундар экенин кабарлады. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Кубанычбек Кулматов мекеменин ишин аты жалы болбой жатат деген сындарды четке какты. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирип, азыр фондто 676 долбоор бар экенин маалымдады. Ал ошондой эле Манас аэропортуна бөлүнгөн 12 миллион доллар тууралуу да комментарий берди.
Бул инфраструктуранын долбоору да. Аэропорт бизге керекпи, өлкөгө же керек жок. 25 проект долбоор, бул мына түз фонд өзү акчасын берген. 676 долбоор бар.
Деди Кулматов 16 мартта Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Кыргыз Орус фонду экономикалык өнүгүүнү камсыздоого багытталган менен ишмердигин максаты жүргүзбөй жатат. Тар чөйрөгө иштеп турган элиталык бизнес коомуна айланып, колунда бар адамдарга гана иштеп калды деп билдирген эле Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду кыргыз экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу максатында 2015 жылы түзгөн ага Орус өкмөтү 1 миллиард доллар бөлүп өндүрүштү жандандырууга жеңиш шарттагы маселаларды берет деп айтылган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми. Аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн чыйыс көл облустарында жаан чачын болот экен. Ал эми эртең күндүз кээ бир райондордо жаан карга айланышы күтүлөт. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 3 градустуктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Суу самыры түнкүсүн 25 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градуска чейин суук экен. Таласа түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткен түнкүсүн 1 градустуктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарына түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин суук. Ош менен Жалал Абад түнкүсүн 1 градустуктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 1 градустуктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-10 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, бүгүн Акс окуясынын 15-нчи жылдыгы. Кандуу окуянын курмандыктарын эскерүү жыйындары Аксыда эки башка өткөрүлдү. Босбек жана Каражыгач айылдарындагы эскерүү жыйындарынын биринин башында премьер министр жана президенттин аппарат башчысы, экинчисинде Азимбек Мегназаров баштаган саясатчылар менен укук коргоочулар турушту. Аксыдагы эскерүү жыйындарына биздин аймакта кабарчыбыз Руслан Калматов дагы күбө болгон эле. Азыр назарыңызда кабарчыбыздын радио баяны.
Бүгүн Аксы районунун Босбек айылында мындан 15 жыл мурдагы кандуу окуянын курмандыктары эскерилди. Ага жергиликтүү бийлик, Аксынын тургундары, ошондой эле өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков катышты. Эскерүү иш чарасынын башында президенттик аппараттын жетекчиси президенттин элге карата кайрылуусун 17 март Акс окуясына эскерүүгө байланыштуу кайрылуусун окуп берди. Андан сырткары ошол бул күн кыргыздардын, ошондой эле Кыргызстандын жаңы тарыхында алтын тамгалар менен жазылып кала турган бир демократиянын башаты катары кала берет деген сөзүн Исаков билдирди. Ал эми өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков болсо өлкөдөгү азыркы экономикалык, социалдык жана саясий абалдарга токтолуп, мурунку жылдарга салыштырмалуу Кыргызстанда бир топ өнүгүү бар экенин билдирди. Иш чаранын жүрүшүндө жабырлануучу катары бир гана адамга сөз берилди. Ал эми жетекчилер сүйлөп бүткөндөн соң укук коргоочу Турсунбек акын өз алдынча чыгып микрофондо сүйлөрдү. Топтошкон адамдар, жан сакчылары аны микрофонго жакын жолоткон жок, бирок ошол жерден Турсунбек акын кыйкыры ошол акыйкаттык болбой жаткандыгын, акыйкаттыкты айтуу үчүн бүгүн ушул атайын Бишкектен Аксыга келгендигин айтып сөз сурады. Бирок иш чараны жыйынтыктап элди таратып жиберишти. Түштөн кийин оппозиция өкүлдөрү ошол эле райондун Каражыгач айылында эскерүү иш чарасы менен кошо элдик жыйын өткөрүштү. Ага 300 ашык тургундар, аксылыктар эле эмес, Оштон, Нарындан, Таластан дагы атайын өкүлдөр келгендигин ошол элдик жыйындын жүрүшүндө сүйлөп өздөрүнүн пикирдерин билдиришти. Андан сырткары сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлдөрү Акшан Жээнбеков, мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев, Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын депутаттары Алмабек Шыкмаматов менен Каныбек Иманалиевдер катышты. Турсунбек акын сөз берилбегендигин себебин ошол бийлик атайын ошо эл алдында өзүнүн кемчиликтерин айтуудан тайсалданып, атайын ошол микрофондордагы өчүрүп элди таратып жибергендигин, анткени мурдагы катачылыктар кайра азыр деле кайталанып жаткандыгын, эки инкылаптан азыркы бийлик дагы сабак албай жаткандыгын айтуу үчүн келгендигин кийин элдик жыйын жүрүшүндө айтты. Ал эми Эмилбек Каптагаев дагы азыркы бийликти президент
мамлекетти мурдакылардан сабак алып, элдин үнүн угууга чакырып, эл арасында тынчтыкты камсыздоо керектигин билдирди. Мындан сырткары Равшан Жээнбеков жалпы акчылыктарды сөз эркиндигин коргоого чакырды. Ал эми элдик жыйындын соңунда 10 бөлүктөн турган резолюция кабыл алынды. Анда негизгилери камактагы оппозиция өкүлдөрү, элдик парламенттин өкүлдөрүн токтоосуз камактан бошотуу, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевди жана ошондой эле мурдакы министр Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү, мыйзам жактан өз укуктарын, ыйгарым укуктарын толук аткара албай жаткан жогорку кеңеш 2017-жылдын 10-апрелине чейин таркасын деген өңдүү талаптар бар экен. Мындан сырткары ушул жылдын марттын акырында Жалал Абад шаарында, ал эми апрелде Таластагы Манас ордодо элдик жыйынды улантып, анда дагы кошумча талаптар айтыларын билдиришти, андан соң тарап кетишти.
Бул Акстан кабарчыбыз Руслан Калматовдун баяны болду. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Ушул эле теманы улантабыз. Аксуу окуясынын себептерин учурунда өкмөттүк, парламенттик, коомдук комиссиялар иликтеп жыйынтыктарын чыгарышкан эле, бирок соңуна чыга элек соттук иштер али кала берүүдө. Аксуу окуясында жабыркагандардын адвокаты Сыртбай Жайчыбеков 15 жыл өтсө дагы азыркыга чейин майып болуп же жесир калгандар кайрылып укуктук жардам сураш чарын айтып берди. Өз сөзүн адвокат окуядан сабак алынды деген суроого жооп берүүдөн баштады. Аны кабарчыбыз Айнура Жекше кызы кепке тарткан.
Эми ал окуялардан сабак алынды. Алынды да. Ошол сабакты экинчи бир президенттин пайдаланып, президент болуш үчүн гана колдонуп атат да. Анан кайра эле баягы биринчи президенттердин же болбосо кайра эле мурунку эски жолго түшүп кетип атышат да. Ал сабакты ошол бийликти алмаштырып, бийликке жетиш үчүн пайдаланып атканы мага сал көңүлүмө туура келбей атат.
Айтсаңыз, бул окуянын чоо жайы өкмөттүк, парламенттик, анан аркыл коомдук комиссиялар тарабынан иликтенген жыйынтыктар чыгарылган, анан кайра эле улам козголуп, баягы аягына чейин жетпей калды деген маселе көтөрүлүп атпайбы? Ошол себеби эмнеде? Окуя өзү ошондой карама каршылыктуу болгонбу?
Окуянын негизи көп деле чоң карама каршылыктары жок негизичи, но ошол кичине адам баласынын өмүрүнө кол салардан мурун бул көп кишилер ошол жака немеге тартылганда ошол чечимди кабыл алгангачы, же болбосо чечимди түздөн түз кабыл алганга тартылбаса дагы ошол шартты түзүп берген адамдар болгон. Негизи бул окуяны изилдегенде коомдук комиссия изилдеген, депутаттык комиссия изилдеген, ушу эки комиссия тең бирдей жыйынтыкка келген да. Бул жерде мамлекеттик кызматкерлер, ошол учурдагы президенттин аппаратынын жетекчилери, андан башка да көп кишилер күнөөлүү деп түздөн түз айтылган да. Ошол жерде 39 кишинин фамилиясы бар. Кимдин канчалык деңгээлде күнөөсү бар экендиги да такталган ал комиссиянын эсебинде. Бирок жыйынтыгында кийинки келген президент өзүнүн кызыкчылыгы үчүнбү, же болбосо скорее всего кызыкчылыгы үчүнго, себеби дегенде бийликти кармаганда бийликтен жыйынтыгынан пайда табуу, байып кетүү максаты менен анан алдыңкы президент менен иштешкен адамдарды өзүнүн кругуна тартып мамлекеттик бийликти кайрадан калыптандырып мурдагы эски бийлик анан байуу жолуна өтүүдө тиги биринчи ошол биз күнөөлүү деген эсеп деген адамдар менен иштешип калып атпайбы, анан аларды актоо же болбосо ошол жоопкерчиликтен куткарып кетүү максатында жаап жашыруучулук, тергөөчү башка жака буруп жибермей, сотко таасир этмей, убакыт созмой, ушуга окшогон өнөрлөрдү көп колдонуп коюшту да. Биринчи президент деле, экинчи президент деле, ошо 39 адамдан 3 киши жоопко тартылды. Алар деле мындай жеңил келти. Анан дагы бир 3 кишиники бар, аныкы ошол 2002 жылы башталган ошол 3 кишинин жоопкерчилигин дал жерин мына 15 жыл өттү, дал чеч албай келет.
Демек аякта элек сот иштери бар?
Жок, сот иштери аякталып элек иштери бар. Абыштаев деген, Жанузаков дегендердин иштери али аяктай элек, точка коюла элек. Али мына ошол 2005 жылы башталган иш дагы эле жок. Ал фактически алганда срок давности тежебу деген нерселер биткен, алар актаналыш деп, биз акталышыбыз керек деп жукумушат. Мындай айтканда акта бергенге мүмкүнчүлүк жок, анан өйдүлдөй кылып созуп жүрүшөт да. Салга мен адвокат катары 10 адам укугу боюнча комиссияга жазгам. Кыргыз өкмөтү күнөөлүү деп бир тараптуу кылып чыгарып берген комиссия. Ал комиссиянын жыйынтыгын эч ким деле көңүлгө алган жок. Ал комиссиянын жыйынтыгы менен эч ким иштеген деле.
А көңүл бурганда кандай эмне болуш керек эле?
Көңүл бурганда ал комиссиянын көрсөткөн толуктоолорду тиги жагын бул жагын кароо, материалдык моралдык ушеттердин калыбына келтирүү боюнча комиссиянын жыйынтыгын дагы көрсөтмөлөрү бар. Анан кийин булар болсо биз мамлекеттин өзүнүн жасаган немеси компенсациясы. Ошол учурдагы жасалган компенсация менен тиги ненин ООНнун комиссиясында көрсөтүлгөндөгү материалдык моралдык демелерди төлөп берүү немеси айырмасы бар да. Ошол айырмачылыктарды ажырымын жасап анан кийин төлөп берүү камсыздоо маселелери чечилген жок да.
Арадан мына 15 жыл өттү. Сиз ошол жабырлануучулар менен жолугушуп турасызбы же сизге кайрылып турабы алар?
Алар мени менен жолугушуп турат. Мен мүмкүн болгондо ар кандай юридикалык кызматтарды көрсөтүп берем бекер. Азыркы учурда например ошол жаракат алып октон жаракат алган каяктан жаракат алган инвалид болуп калган адамдарга медициналык жардам көрсөтүү, социалдык жардам көрсөтүү маселелери такыр каралбай калды азыр. Анан жесир өлгөндөрдүн аялдарына компенсация төлөп берүү боюнча ошол 2002-жылы мыйзам кабыл алынган. Эгерде жесир калып турмушка чыкпай турган болсо компенсация төрөлсүн депчи. А бирок закондо ушундай кыйшык нерселерин таап коюшкан, что кокустан бир жерде иштесе, пособие алса төлөнбөйт деген немелерди киргизип койгон дагы ошону шылтоо кылышып төлөбөй келет. Токсон жактарын такыр карабай да. Мурун биринчи 2010-жылга чейин анча мынча карап келишкен, а 2010-жылдан кийин такыр карабыз.
Деди Аксуу КСында жабыркагандардын адвокаты Сыртбай Жайчыбеков аны менен кабарчыбыз Айнура Жекше кызы маектешти. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аксуу районунун Кара Жыгач айылында элдик жыйынга чогулгандар камактагы саясатчыларды бошотуу талабын билдиришти. Жыйындын соңунда кабыл алынган резолюцияда элдик парламент уюмунун камактагы өкүлдөрүн бошотуу ата мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун башкаргоо чарасын өзгөртүү талаптары жазылган. Грек бийлиги валюта кодунун Париждеги кеңсесинде 16 март жалган конвертке салынган бомба Грециядан жөнөтүлгөндүгүн тастыктады. Базар Коргон районунун Акман айылында коррупция жана алдамчылык бир нерсе боюнча айыпталып 2 айга тергөө гана алынган депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлеринин арыздык акциясы бүгүн дагы улантылды. Бул тууралуу ата мекен фракциясынын убактылуу лидери депутат Алманбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди. Депутаттардын айтымында митингге 1000 адам чогулса, Базар Коргон районунун акими чогулгандардын санын 200 деп атады. Бул акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды эми эзерлик окуялар күндөлүк менен улантабыз. АКШда президент Дональд Трамптын тышкы жардамга дипломатияга бөлүнгөн акчаны кыскартуу планы сын жана тынчсыздануу жаратты. Вашингтондогу азыркы администрация конгресске келер жыл үчүн сунуштурулган бюджет долбооруна ылайык мамлекеттик департаменттин карызы жана тышкы жардамдын көлөмү 3:1 кыскарышы керек. Маселенин чоо жайы менен улан Алым Кулуулу айтып берем. Президент Дональд Трамптын бюджет сунушу өлкөнүн өзүндө дагы тышта дагы тынчсызданууларды жаратууда. АКШ администрациясынын дарегине багышталган кайрылуу эскертүү эң биринчилерден болуп буунун баш катчысы Антонио Гутерештин атынан айтылды.
Баш катчы улуттар уюмун реформалоого жана анын максатка ылайыктуулугун камсыздап ишинин жыйынтыгын натыйжалуулугу жогорулашына жетишүүгө толугу менен дилгир, бирок каржылоонун чукулунан кыскаруусу узак мөөнөттүү реформа алардын таасирин жокко чыгаруучу атайын чаралардын кабыл алынуусуна алып барат. Баш катчы Кошмо Штаттар жана мүчө өлкөлөрдүн бөлөктөрү менен биздин ортак максаттардын жана баалуулуктардын ишке ашуусу үчүн чыгым эффективдүү уюмду кантип жаратуу маселесин талкуулоого даяр. Баш катчы терроризмге эффективдүү күрөшүү зарылдыгына кошулат, бирок бул аскерий чыгымдарды гана камтыбайт. Терроризмдин кыймылдаткыч күчтөрүнөн арылуу үчүн жаңжалдарды алдын алууга, жөнгөрүүгө, кыянатчыл экстремизм менен күрөшүүгө, тынчтыкты сактоого, курууга, туруктуу жана ар тараптуу өнүгүүгө, адам укуктарын урматтоого жана бекемдөөгө, гуманитардык кризистерге өз убагында кайрылууга да каражат керек.
Деди, буунун баш катчысынын өкүлү Стефан Дужарик Нью-Йорктогу басма сөз жыйында. Президент Трамптын бюджет боюнча сунушуна ылайык АКШнын тынчтык сактоо операцияларына кошкон үлүшү азыркыдан 25-28% кыскаруусу керек. Бул каражаттын жалпы көлөмү азыр 7.9 миллиард доллар. Улуттар уюмунун тынчтыкты кармоо операцияларынын чыгымынан тышкары АКШ уюмунун жалпы бюджетинин дүйнө саламаттык сактоо атом энергетикасы боюнча лидерлик агенттиги өңдүү буунун уюмдарынын жылдык чыгымынын дээрлик чейрек бөлүгүн берет. Тынчтыкты сактоо операциялардын чыгымын көтөрүүдө андан кийин Жапония менен Кытай туруп 10%, Германия менен Франция 6% төлөйдү. АКШ дипломатияга жана элдерлик жардамдарга каражатты кыскартууну мерчем жатканына байланышкан тынчсыздануулар Вашингтондогу саясий чөлдөрдүн дагы айтылууда.
Бул федералдык өкмөттү кайра түзүү боюнча бюджет. Алар кайра түзүүчүлөр жана муну жашырышкан жок.
Деди Конгресстин эл өкүлдөр палатасындагы демократтардын лидери Нэнси Пелоси азыркы администрациянын бюджет боюнча сунуштарын чечмелеп. Кошмо Штаттардын келерки жылга жалпы көлөмү 3.8 триллион доллар деп долбоорлонгон бюджетиндеги ички жана тышкы кыскартуулар аскерий чыгымдар азыркыдан 10% же 54 миллиард долларга көтөрүү үчүн жасалып жатат. Мындайкадан бирок Конгресстеги демократтардын жапырт, ага катар айрым белгилүү республикачылардагы нааразычылыгын жаратты. А маселен республикачыл сенатор Марк Рубио чет элдик жардам кайрымдуулук эместигин, сенатор Линдси Грэхэм коргонууга каражаттын көбөйүшү улуттук коопсуздук эсебинен болуп жаткандыгын белгиледи. Улуттук кызыкчылыкты коргоо ар тараптуу мамилени анчын да аскерий аракеттер деле эмес, колдо бар дипломатиялык аспаптарды толук жана жоопкерчилик менен колдонууну талап кылат дейт. Конгресстин эл өкүлдөр палатасында мамлекеттик департамент жана тышкы жардам тээлеген кичи комитеттин төрагасы республикачыл Хал Роджерс. Ал эми Конгресстин эл өкүлдөр палатасындагы тышкы иштер боюнча комитеттин демократ мүчөлөрү спикер Пол Раянга жолдонгон катында коргоонун чыңдап дипломатияны алсыратуу алыс ойлогон кадам эместигине көңүл бурушту. А биздин дипломаттар талаштарды ок жана бомба менен чечпеш үчүн жөн көрүп жатышат деп айтылат алардын катында. А спикер Пол Раян өзү болсо бюджет долбооруна байланыштуу.
Биз куралдуу күчтөрүбүздү калыбына келтирүүгө киришип жатканыбыз мени шыктандырууда. Армиябыздын бошоңдоп калганы биздин баарыбызды камтамак кылган маселе. Биз эми аны оңдоого ишенип турабыз.
Деген мамилесин билдирди. Амурдараак мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон дагы дипломатияга акча кыскарып жатышын коргоп, дипломатияны азыркы акча менен бирок кыйла эффекттүү жана натыйжалуу жүргүзүүчү жолдор изделе тургандыгын айткан болчу. Улан Алымкулуулу Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун иши жогорку кеңеште кайрадан сынга кабылды. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбай, Кубанычбек Кулмазов жетиген фонд тар чөйрөдөгү бизнес коомчулукту гана каржылап жатат деп кине койду. Анткени менен фонддун төрагасы мындай дооматтарды негизсиз деп четке кагууда. Кабарчыбыз Улан Негизбаев толугураак баяндайт.
Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев кыргыз орус өнүктүрүү фондунун ишин катуу сынга алды. Ал аталган фонд тар чөйрөдөгү бизнес коомчулукка гана кызмат кылып, карапайым ишкерлерге насыя бербей жатканына нааразылык билдирди.
Ушул фонд тар чөйрөгө иштеп турганын элиталык бизнес коомго айланды. Колунда бар адамдарга эле иштеп калды. Өнүгүү фонду ачылганда акчасын бизге бергенде Россия жактан. Бу АЭПтин алкагында ушул базарына биздин Кыргызстандын экономикасы адаптацияга болуш керек эле. Бирок андай болбой жатат. Эмне үчүн ушул өнүгүү фонддун акчасы АЭПтин алкагында эл аралык лабораториялар ачылбай атат? Аккредитация болбой атат ушул акчасынын негизинде. Бир тар чөйрөгө бир колунда бар ишкерлерге эле акча берилсе экономикабыз өспөйт. Биздин карапайым дыйкандарыбызга акча жетпей атат.
Төрөбаев бул фонд ишкерлерге жардам бербесе ансызда евразиялык экономикалык биримдикте чайналып жаткан кыргыз өндүрүшүнө залалы оор болорун кошумчалады. Анткени менен бул фонддун башчысы Кубанычбек Кулматов Төрөбаевдин дооматтарын негизсиз деп четке кагууда. Анын ишендиришинче фонд ушул күнгө чейин 700 жакын долбоорго 202 миллион доллардан ашык каражат берген. Алардын арасында карапайым ишкерлер да бар.
25 проект долбоор бул мына түз фонд өзү акчасын берген. Башкасы мына 676 проекттин бүт мына көбүнчө элге кеткен да. Бул биринчиден, экинчиден карасаңар 51% айыл чарбага кеткен да. Өкмөттүн структураларын биз акчаны бере албайбыз. Аларда бизнес жок да.
Насыя ала албай жаткан бир нече ишкерге байланыштык. Алардын пикиринде кыргыз орус өнүктүрүү фонду айыл чарбасын өнүктүрүүгө кызыктар эмес. Бир жылдан бери насыя ала албай чуркап жүргөн ишкер Рустам Маткадыров мындай дейт.
Айыл чарбасына жакшы көп карабай атышпайбы? Рентабельность аз да негизи. Анан ошону жакшы карабай атышат да булар. Жер жемиштер, ягода деп коет корусча. Ягода хранилище, фрукта хранилище да, шок заморозка. Чүй областына обеспечение болмок да, экспортко, экспорт ориентированный бизнес. Экинчи направление бар эле, ал теплицанын өнүктүрүш болчу. Андан ары бирок гүл өстүрмө болчу, роза гүлүн. Аны такыр эле жаратпай коюшту, болбойт деп коюшту.
Дагы бир ишкер Кайрат Дөргөев күрөө маселесинен улам 25 миллион сомдук насыяны 3 жылдан бери ала албай жатканына капа.
Уже 2-3 жыл болуп кетти окшойт. Биз сразу эле кайрылганбыз. Кайрылып 25 миллион биз ишканабызга өнүктүргөнгө. Көмүр ишканасы ошону өнүктүргөнгө сурагабыз, анан залог маселеге такалып калып атат баардыгычы. Мисалы бизге деген эксперттерди жиберди, эч кандай тоокен инженер эмес да. Мындай эле тышынан карап эле бул бизде деген мындай чоң чоң здание, сооружениялар жок эле, жок экен деп эле мындай кетип калат.
Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун ишине буга чейин да бир катар нааразылыктар айтылган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Көлдө облустун башчысы кайрадан алмаштырылды. Облуска жаңы жетекчи болуп КСДП фракциясынын депутаты Узарбек Жылкыбаев дайындалды. Мындай күтүүсүз алмашууну жергиликтүүлөр алдыдагы президент шайлоого байланыштырып жатышат. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Асейин Мадамбеков билдирет.
Ысык Көл облусунун активи менен жолугушуп жатып биринчи вице премьер Мухаммедкалы Аблагазиев кайсы маалымат каражаттары бар экенин.
Жергиликтүү анан Азаттык, Экспресс
деп тактап алып жаңы губернаторду тааныштырууга өттү.
Кыргыз Республикасынын премьер министринин чечими менен Асхат Акебаевичтин өзүнүн да макулдугу менен жетекчилик алмашып атат.
Биринчи вице премьер Абулгазиев Акебаевдин кайсы кызматка кеткенин тактаган жок, бирок өз каалоосу менен кетип жатканын белгилеп буларды айтты.
Асхат Акебаевичтин башка кызматка өтө турган болгондон кийин баары бир мындай жоопту кызматты тез арада чечиш керек, кеч арада чечим кабылданды. Өкмөттүн областа өкүлү болуп биздин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 6-нчы чакырылышындагы депутаты Узарбек Азыбаевич болду. Муну да куттуктап койсок болот.
Тааныштыруу жыйынында ардагер журналист Талайбек Абдылаев вице премьер Абулгазиевке облус жетекчисин дайындоодо өкмөт эмнеге жергиликтүүлөр менен эсептешпейт деген суроону узатты.
Анан мен ойлойм да, эмне үчүн ушул өкмөттүн областтын жетекчисин шайлап атканда ушул Ысык-Көлдүн элинин каалоосу менен эрки менен бир да жолу эсептешпейт. Ушундай чоң кызмат орун болуп аткандан кийин Бишкектен бир саатка чечилет дагы, түнмөн келет да эртеси губернатор.
Вице премьер маселенин мындай коюлушу туура эмес деп эсептеди.
Өкмөттүн чечимин эмне үчүн тиги Караколдо жашаган кишиден, Жетөөгүздө жана Аксууда жашаган кишиден коюп келип айтышыбыз туура эмес болуп калат. Бизде трагедиябыз ушул да, эмне үчүн биздин бала илгери могу жерде иштеп жүргөндө кимдер гана обком секретарь болгон, баары салым кошкон. Көлдөн барып Ошто, Жалаңда, Нарында барып салым кошкон. Биз ошо ротация кадров жок үчүн биз бөлүнө атабыз. Жана сиздин айтып аткан материя үстүнтүү ошоякта.
Саясатталдоочу Эмир Жураев өкмөттүн бул кадамын биринчиден жогорку кеңештеги СДК фракциясынын позициясын күчтөндүрүү, экинчи жагынан облус бийлигине ишенимдүү адамдарды алып келүү аркылуу президенттик шайлоого кам көрүү менен байланыштырды.
Узар Жылкыбаевдин албетте бул деле өтө чоң бир, буга чейин саясатта көпкө жетишти дегенден алысмын. Бул киши деле саясатка салыштырмалуу түрдө жаңыраак эле киши, бирок ошо келаткан шайлоонун даярдыгы катары карасак албетте болот. Азыркы кезде болсо албетте ошо негизи эле ушул партиянын позициясын, стратегиясын чыңдап күчтөрдү топтоонун процесси жүрүп атат десек жаңылышпайт болушубуз керек.
Жаңы дайындалган өкмөттүн облустагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев Ысык Көл районунун Ананиев айылында 1974 жылы төрөлгөн, кесибий юрист, эмгек жолун 1999 жылы Бостери айыл жаштар комитетинин төрагалыгынан баштаган. Бостери айылдык кеңештин райондук кеңешинин депутаты болгон. 2013 жылы Бостери айылындагы Кыргыз деңиз пансионатынын директору болуп иштеген. 2015 жылы Ысык Көл облусунда эркин күрөш федерациясын жетектеген. 2016 жылы жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты болуп СДК партиясынан шайланып келген. Узарбек Жылкыбаевдин ордуна КСДП тизмесине ылайык жогорку кеңештеги депутаттык мандатка Икрамжан Илмянов ээ болушу ыктымал. Асейим Адамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүн радио үчүн чыгарылышын угаласыз.
Түркия Голландия тирешүүсү. Азыркы дипломатиялык араздашуудан ким утат, ким утулат? Анкара бийлигине Европадагы түрк шайлоочуларынын добуштары канчалык маанилүү? Түштүк Кореянын президенти Конституциялык соттун чечими менен кызматынан алынды. Бул өлкөдөгү импичмент бийликтеги көзөмөл жана тең салмактуулук принцибинин аткарылышыбы же саясий маданиятпы?
Берүүдө бүгүн мына ушул маселе талкууланмакчы. Саламатсыз, Прагада студияда Улан Алымкулуу уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат, саламатсыздар бе. Вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун мурдагы ээси Александр Кимди экономикалык кылмыштарга каршы күрөш башкармалыгына алып кетүү аракети болуп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна ушул тапта Кимдин үйүндө жагдайга көз салып турган жарандык активист Динара Ушураконова билдирди. Анын айтымында суракка алып кетүүгө келген 7 кишинин бири өзүн Жеңишбек Асановду тааныштырып, аталган башкармалыкта бөлүм башчы экенин тастыктаган күбөлүгүн көрсөткөн. Александр Кимдин үйүнө өздөрүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөш башкармалыгынын кызматкерлерибиз деп тааныштырган 7 киши келгенин мурдараак анын небереси Елена Воронина билдирген. Алар кечки саат 6:00 кийин келип, Александр Кимге кылмыш иши козголгонун, күч органдары сыртка чыгуусуна тыюу салган чечими бар экенин айткан. Кимдин адвокаты Сергей Воронцов жана башка жакындары кылмыш иши жана сыртка чыкпоо чечими тууралуу мурда маалымдаган эместигин билдиришүүдө. Кырдаал боюнча экономикалык кылмышка каршы күрөш башкармалыгынан комментарий алууга азырынча мүмкүн болгон жок. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон түндүк Кореядан келген коркунуч күч алса, аскерлик чаралар көрүлүшү мүмкүндүгүн ишара кылды. Тиллерсон 17 марта Сеулда сүйлөгөн сөзүндө АКШ түндүк Корея менен аскердик чатакка гриптер болгусу келбестигин, бирок Пхеньян өзөктүк жана баллистикалык ракеталар менен өз коңшуларын жана Американы коркута турган болсо тиешелүү жооп кайтарларын айтты. Стратегиялык сабырдуулук саясат аяктагынын так айтып коеюн. Биз дипломатия, коопсуздук жана экономика жаатында бир катар жаңы чараларды караштырып жатабыз. Күн тартибинде баардык варианттар бар, деди Тиллерсон. Американын мамлекеттик катчысы Түштүк Кореяга АКШнын ракетадан коргоо системасын жөнөтүлүшүн жактадым. Бул кадам Кытай менен Түндүк Кореянын нааразылыгын жараткан. Рекс Тиллерсон Түштүк Кореяга сапарынын алдында Токиодо Жапон жетекчилери менен да сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Аксы районунун Каражыгач айылында элдик жыйынга чогулгандар камактагы саясатчыларды бошотуу талабын билдиришти. Жыйындын соңунда кабыл алынган резолюцияда элдик парламент уюмунун камактагы өкүлдөрүн бошотуу, Ата мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү талаптары жазылган. Райондогу Боспиек айылында да аксуу окуясынын 15 жылдыгы белгиленип, курмандыктар эскерилди. Иш чарага жергиликтүү эл премьер министр Сооронбай Жээнбеков, президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков да катышты.
Жабырлануучу катары бир гана адамга сөз берилди, ал эми жетекчилер сүйлөп бүткөндөн соң укук коргоочу Турсунбек Акын өз алдынча чыгып микрофондо сүйлөрдү. Топтошкон адамдар жан сакчылары аны микрофонго жакын жолоткон жок,
деп билдирди жыйынга байкоо салган Азаттыктын Жалал Абад кабарчысы Руслан Калматов. Эске келсек, 2002 жылы 17 мартта Аксы районунда бийликке каршы чыккан адамдар кого атылып, андан 6 киши каза тапкан. Базар Коргон районунун Акман айылында коррупция жана алдамчылык бир нерсе менен айыпталып 2 айга тергөө абагына алынган депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери жума күнү нааразылык акциясына чогушту. Бул тууралуу Ата мекен фракциясынын убактылуу лидери депутат Алманбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди. Митингке Ата мекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев да катышты.
Депутат Шыкмаматов болуп база коргондо ошол Текебаевдин жактоочулары менен жолуктук. 1000 эл бар экен. Алар ошол бийликтен катуу талап кылгыла, Текебаевди үй камагына чыгарсын деп талап кылып атышат. Биз муну жогорку кеңеште айтабыз, тиешелүү жерлерге айтабыз бул өтүнүшүн.
Базар Коргун району акими Айбек Бегимкулов болсо митингге чыккандар саны 200 жетпегенин билдирди. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Кубанычбек Кулматов мекеменин ишин аты жалуу болбой жатат деген сындарды четке кактым. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирип, азыр фондто 676 долбоор бар экенин маалымдады. Ал ошондой эле Манас аэропортуна бөлүнгөн 12 миллион доллар тууралуу да комментарий берди.
25 проект долбоор, бул мына түз фонд өзү акчасын берген. 676 долбоор бар.
Деди Кулматов 16 мартта жогорку кеңештеги өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев кыргыз орус фонду экономикалык өнүгүүнү камсыздоого багытталган менен ишмердигин максаты жүргүзбөй жатат. Тар чөйрөгө иштеп турган элиталык бизнес коомуна айланып, колунда бар адамдарга гана иштеп калды деп билдирген эле кыргыз орус өнүктүрүү фонду кыргыз экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу максатында 2015 жылы түзгөн. Ага Орусия өкмөтү 1 миллиард доллар бөлүп өндүрүштү жандандырууга жеңиш шарттагы маселелерди берет деп айтылган.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Алда айтылгандай ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Түркия менен Нидерланддын тирешүүсү азыркы дипломатиялык араздашуудан ким утат? Түштүк Кореянын президенти Конституциялык соттун чечими менен кызматтан алынды. Бул өлкөдөгү импичмент бийликтеги көзөмөл принциби же саясий маданиятпы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында мына ушул маселелер талкууланды. Азыр назарыңызда ошол берүүнүн радио варианты. Программаны кабарчыбыз Айнура Жекше кызы алып барган.
Эмесе Түркия Голландия менен жогорку деңгээлдеги дипломатиялык алакаларды токтотуп жатканын билдирди. Түрк расмий өкүлдөрү ошондой эле Евробиримдик менен миграция боюнча келишим кайра каралып чыгышы мүмкүн деп кайтышты. Дипломатиялык араздашуу батыш европалык бир катар өлкөлөр түрк өкмөт мүчөлөрүнө өз аймактарында үгүт митингдерин өткөрүүгө уруксат бербей койгондон кийин тутанган. НАТО боюнча өнөктөштөрдүн бул тиреши эмне менен аяктайт? Түрк бийликтерине европалык шайлоочулардын добуштары канчалык маанилүү? Мына ушул жана башка суроолорду студиябыздын коногу Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Рот Шахиди менен талкуулайбыз. А дегенде болсо соңку окуялардын чоо жайын Элиза Кененбаева айтып берет.
11 мартта Голландия Түркиянын эки министрине Роттердамда мекендештери менен үгүт жыйынын өткөрүүгө уруксат бербей койгон. А дегенде тышкы мекеменин жетекчиси Мевлют Чавушоглуну өлкөгө киргизбей коюшса, андан кийин социалдык саясат министри Фатима Битүл Саямкаяга Голландиядан чыгып кетүүнү сунуштап, Германия менен чек арага коштоп жеткиришти. Түрк өкмөт мүчөлөрү 16 апрелдеги референдум алдында Европада жашаган түрк жарандарын президент Режеп Тайып Эрдоганды колдоого үндөшмөк. Буга чейин Австрия, Германия жана Швейцария бийликтери да коопсуздукка шилтеп, түрк расмий адамдарынын катышуусундагы митингдерге тыюу салышкан. Президент Эрдоган Голландияны банан республикасы менен салыштырып, расмий кечирим суроону талап кылды жана эл аралык уюмдарды өлкөгө каршы санкция колдонууга чакырды.
Булар не саясат билиёр, не улустарарасы дипломатия.
Эл аралык саясатта эч нерсе түшүнүшпөйт. Жинденип коркоктук кылып атышат. Алар нацисттердин калдыктары. Фашисттер.
Нази калынтысы. Булар фашист.
Эртеси Роттердамдагы түрк консулдугунун жанына жергиликтүү түрктөр чогулуп массалык тополоң чыкты. Полиция бейбаштарга каршы желим таяктарды, суу атмаларды пайдаланууга аргасыз болду. Анкара демонстранттарга ашыкча күч колдонулганын катуусундады. Нааразылык акциялары Голландиянын Стамбулдагы башкы консулдугуна жакын жерде да өттү. Премьер-министр Марк Рютте Эрдогандын билдирүүлөрүн кабыл алыңгыз деп, эки өлкө ортосундагы чыңалууну басаңдатууну каалаарын, бирок Анкаранын коркутууларына моюн сунбасын белгиледи.
Түркиянын айрым саясатчылары Голландияга байланыштуу нацизм, фашизм тууралуу сөз кылып жатышат. Бул өлкөнү кече Роттердамдын мэри баса белгилегендей, экинчи дүйнөлүк согуш учурунда нацисттер бомбалаган. Мындай билдирүүлөр таптакыр кабыл алыңыз, тескерисинче алар кечирим суроосу абзел.
Рютте Чавушоглунун Роттердамдагы жолугушуусун уюштуруу логистикалык жактан кыйын болгонун, министр Голландияга сес көрсөтө баштаганда анын учагын кондурбоо чечими кабыл алынганын түшүндүрдү. Буга чейин түркиялык министрлердин шайлоочулар менен жыйындарына тыюу салган Германиянын канцлери Ангела Меркель Голландияга толук колдоосун жана тилектештигин билдирди. Баса Эрдоган немис бийликтерин да нацисттик ыкмаларды колдонууда деп айыптаган. Голландияда 400 000 түрк жараны жашайт. Германияда болсо 1.5 миллиондой түрк шайлоочу бар. Алар 16 апрелде өтө турган Түркиянын баш мыйзамын өзгөртүү боюнча референдумда добуш берүүгө укуктуу.
Рот студиосуна кош келдиңиз. Түрк бийликтерине, түрк өкмөтүнө Европадагы референдум алдында ушундай митингдерди, үгүт жыйындарын өткөрүү канчалык эмне үчүн маанилүү?
Thanks for inviting me here. This referendum is very important for Mr. Erdogan and his party. For this reason he has mobilized.
Студияга чакырганыңыздар үчүн рахмат. Бул референдум Эрдоган мырза жана анын партиясы үчүн өтө маанилүү. Андыктан ийгилиги үчүн Түркиянын ичинде да, сыртында да бар күчүн жумшап атат. Расмий статистика боюнча Европада 5,5 миллиондой түрк жашайт. Же башкача айтканда, бул шайлоочулардын 1-2% түзөт. Ошон үчүн президенттин партиясы референдумда колдоо табуу аракетин көрүп, өкмөттөгү министрлерди Европанын шаарларын кыдырууга мобилизациялап келатат. Экинчи жагынан Европада көп күрд жашаганын да эстен чыгарбоо зарыл. Алар референдумга каршы чоң күч. Тарыхтан бери алар Эрдоганга жана партиясына каршы чыккан Европадагы оппозициянын негизги таянычы. Референдумга алынып чыккан сунуштарга жок деп жооп бергендердин саны өсүп жатканын көргөзгөн Түркиядагы акыркы сурамжылоолордун жыйынтыктарын эске алганда, Эрдоган бул добуш берүүнү жеңет деген эч кандай кепилдик жок. Ошон үчүн сырттагы шайлоочулардын колдоосун таба алса, ички электоратты кошкондо Эрдоган референдумда жеңишти камсыздашы мүмкүн.
Рахмат Рот, биз маегибизди улантабыз. Оппозиция демекчи, Түркиянын парламенттеги башка оппозициясы Республикалык элдик партия конституцияны өзгөртүү боюнча алдыдагы референдумга каршы үгүт өнөктүгүн жүргүзүүдө. Башкача айтканда, алар өз жактоочулардын президенттин бийлик укуктары кеңейтилишин колдобого чакырып жатат. Ушул аптада Стамбулдагы мына ушундай иш чаралардын биринде кабарчыбыз Түркиянын башка оппозициялык партиясынын өкүлүнө соңку окуяларга мамилесин сурап кайрылды.
Бир сефер өлкөбүздүн дыш иштери бакканынын
өлкөбүздүн тышкы иштер министрин жана министрди Европанын кайсыл мамлекети болбосун киргизбей коюшун биз туура түшүнүү менен кабыл алышыбыз мүмкүн эмес. Бул талашта биз өзүбүздүн министрлерибизди колдогонубузду баса белгилегим келет. Азыр биздин үгүт иштерибиз кыйынчылыктар менен коштолуп жатат. Мына ушул көйгөйлөр да чечилиши керек. Андыктан биз азыр уруш талаштын, бөлүнүүнүн, башкаларга асылуунун ордуна туура жолго түшүүбүз абзел. Түркияны мына 15 жылдан бери бир бийлик башкарууда. Биз эми обочудо калган өлкөбүздү кайрадан батыш менен да, чыгыш менен да бириктиребиз. Сабырдуулукту алдыңкы планга чыгарабыз. Түрдүү партиялар, алардын мүчөлөрү референдумга жок деген ой үчүн бизди колдоп жатышат. Эмне үчүн жок? Өлкөбүздүн келечеги үчүн. Чет мамлекеттен 3-5% ооба добушун алыш үчүн тышкы саясатыбыз түшкөн деңгээлди көрүп жатасыздар. Буйруса бул референдумда жок деген жыйынтык чыгат. Ошондо кошуналык байланыштарыбызды, тебеленген тышкы саясатыбызды жаңыдан оңдоп, алдыга умтулабыз деген ойдомун.
Yeni bir sevgi anlayışına dönüştürüleceğini görebiliyorum.
Рот, айрым эксперттер азыркы ушул араздашуудан, дипломатиялык араздашуудан Эрдоган утушу мүмкүн дешет да, эмне дегенде баягы Европадагы исламофобдорго каршы турат дегендей да. Экинчи жагынан Голландияда азыр улутчул маанай өсүп жатканын да билебиз. Голландия өкмөтү дагы мындан утушу мүмкүн дейт. Деги эле жеңген тарап болобу ушул араздашуудан?
Actually in short term I think both sides are winning in a very short term because Mr. Erdogan can tell his supporters.
Менимче эки тарап тең кыска мөөнөттү жеңишке жетиши мүмкүн. Себеби Эрдоган жактоочуларына жана Түркия элине мына Европаны карасыңар, тынч акцияларды өткөрүүгө бөгөт коюп салышты дейт. Бул европалыктар үчүн терс көрүнүш. Экинчи жагынан шаршембиде шайлоо өткөрүлгөн Голландиянын өкмөтү өз жарандарына өлкөнүн исламдашуусунун алдын алып качкындарды көзөмөлдөп жатабыз деш ыктымал. Баса ашынган улутчул партия шайлоодо атсалышкан негизги партиялардын бири экенин айтыш керек. Бирок узак мөөнөттүү перспективадан алганда эки тарап тең көп нерсени жоготушу мүмкүн. Эмне дегенде Түркия соода сатык жагынан алганда Европасыз жашай албайт. Эрдоган мырза Европадагы популисттердин бири экенин да белгилөө зарыл. Буга чейинки окуяларга көз чаптырсак, түркиялык кемелер Газага гуманитардык жардам жеткирели дегенде Израиль менен кайым айтышууну баштаган. Ал жолку тирешүү 1 жылдан ашуун уланган. Анда Эрдоган мырза өз өлкөсүндө ири колдоого жетишкен. Андан кийин Орусия менен кырдаалды эстесек, ачуу билдирүүлөр, Москванын Түркияга каршы санкциялары. Ал иретте чыңалуу 1 жылдан көп кармалып турду. жана кайра эле Эрдоган өз жарандарынын колдоосун тапкан. Анан Башар Асад менен Тираши Эрдогандын Сириянын ичине өз аскерлерин жөнөтүшүнө алып келди. Бул кадам да Түркияда колдоо тапкан. Эрдоган өзүнө сырткы душмандарды таап, өлкө ичинде өзүнө жан тарткандардын санын көбөйтүү жагынан мыкты саясатчы. Буга чейин кыска мөөнөттүү ийгиликтерге жетишип келди. Ал эми узак мөөнөттүү алганда Израиль менен да Орусия менен да мамилелер калыбына келди. Ушул сыңар эле Европа менен да чыңалуу дагууланат. Себеби Францияда президенттик шайлоо жакындап келатат. Ал жерде улутчул Ле Пендин популярдуулугу өсүүдө. Германияда да быйыл парламенттик шайлоо болот. Демек азыркы араздашуу ошол саясий өнөктүктөр аяктагыча уланышы мүмкүн. Жана алдыда айткандай, Түркия Европа менен соода, экономика, саясий алакаларга өтө кызыктар. Айтайын дегеним, бул чыңалуу Эрдоган мырза жаңы душманды тапмайынча басаңдабайт. Голландия гана эмес, Германия, Швейцария, Австрия жана башка айрым өлкөлөр да Эрдоганды референдумду колдогон митингтерге тыюу салган. Франция гана уруксаат берип, тынч иш чара өттү. Узак мөөнөттүү перспективадан алганда эки тараптын тең чыңалууну басаңдатып, нормалдуу соодага кайтуудан башка аргасы жок. Мисалы, Эрдоган мырза бир нече күн мурун качкындар боюнча Европа менен келишим күн тартибинен алынганын билдирди. Шаршембиде Европа бөлүмдүгүнүн расмий өкүлү андай болсо, Түркияга финансылык жардам бербейбиз деп жооп берди. Мындай кырдаал бир нече айдан көп созула албайт деп ойлойм.
Алдыда айтылгандай, түрк расмий адамдардын катышуусундагы үгүт жыйындарына уруксат бербөөнүн себеби катары коопсуздук маселеси айтылган. Түрк бийлиги болсо муну жөн гана негизи жок шылтоо деп эсептейт. Биз ушул маселе боюнча Түркия боюнча Брюссельдик талдоочу Самуэль Довери Вестербайга кайрылдык.
Мындай саясий митингдерде өзгөчө ушундай жогорку даражалуу саясатчылардын, тышкы иштер жана социалдык маселелер боюнча министрлердин катышуусундагы иш чараларды уюштурганда коопсуздукту камсыздоо албетте өтө маанилүү. Европа биримдигинин көптөгөн өлкөлөрү гана эмес, Түркия өзү да коопсуздук жагынан террорчулукка байланышкан улуттуу тобокелге туш болуп келатат. Анын ичинде Евраш аракеттин кара тизмесиндеги өтө активдүү күрдтөрдүн жумушчу партиясы түрк өкмөтүнө каршы күрөшүп келатат. Андан тышкары ДАЭШ же Ислам мамлекети экстремисттик тобу бүгүнкү күндө Европанын бир катар борборлорунда да Түркияда да чоң коркунуч жаратууда. Мына ушул коопсуздук маселелери саясий митингдерди өткөрүүдө эске алынбай койбойт. Германияда миллиондон көп, Голландияда 100 000 деген түрктөр бар. Алар күрд жана түрк тектүү болуп бөлүнөөрүн да унутпаш керек. Менимче Европалык көпчүлүк жергиликтүү бийликтегилер биринчи кезекте өз мыйзамдарын карашты. Мындай жагдайдын ыктымал коркунучтарын таразалашты. Экинчиден, албетте, коопсуздук терроризмге каршы органдар менен кеңешишти. Техникалык жактан да мындай чоң иш-чараны уюштуруу оңой эмес. Коопсуздукту камсыздоого артыкчылык берилери кажетсиз. Бул бир гана себеппи? Албетте жок. Бирок менимче эң негизги коопсуздук маселеси.
Роттанан Түркия бир нече жылдан бери Европа биримдигине кирүүгө умтулуп келатат. Ушул маселеге кандай таасир этиши мүмкүн азыркы окуялар?
Actually what happened the last few days, the prospect of Turkey joining EU is almost zero.
Акыркы бир нече күндө болгон окуялар Түркиянын Евраш аракетке мүчө болуу перспективасын нөлгө түшүрүп салды. Эрдоган мырза Голландия же Германиянын жетекчилерин фашист, нацист, расист деп атап жатканда, алар аны бир үстөлгө чакырып сүйлөшүшөт деп күтүү кыйын. Эрдоган бул ирет чектен чыгып кетти. Европанын саясатын көптөн бери сындап жүрөт, бирок фашист, нацист өңдүү катуу сөздөрдү, мисалы Ангела Меркель жөн гана кулак сыртынан кетирип койбойт. Европанын демократияларында өлкө лидерлерине эч ким мындай негизсиз айыптарды тага албайт.
Рахмат, Рот биздин маектешибиз, Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Рот Шахиди болду. Сиздер Азаттык радиосун биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Эмки темабызга өтсөк, Түштүк Кореяда парламент президентке жарыялаган импичмент конституциялык соттун чечиминен бекитилди. Натыйжада бийлик мөөнөтү бүтөөрүнө бир жылга жетпеген убакыт калган Пак Хын Ке эч бир расмий кызмат ээлебеген курбусунун жетегинде калып, коррупциялык иштерге аралашкан деген айыптардын негизинде мамлекет башчылыктан алынды. Түштүк Кореянын саясий системасын жана бул импичменттин маңызын талкуулайбыз. А дегенде болсо, Кубат Касымбековдун телебаяны.
Түштүк Кореянын конституциялык соту президент Пак Хын Кеге жарыяланган импичментти 10 мартта бекитти. Өлкө парламенти президентке өткөн жылы декабрь айында импичмент жарыялаган эле. Ошо менен Пак Хын Ке президенттик кызматтан толугу менен бошотулуп, ал президенттик сарайдан чыгып кетти. Пак Хын Кеден кол тийбестик дагы алынып, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга да жол ачылды. Пак Хын Кеге импичмент жарыялоого жаш кезден берки курбусу Чх Вэ Сун Силь менен байланышы себеп болду. Тагыраак айтканда, президенттин курбусу расмий түрдө эч кандай мамлекеттик кызматта турбай туруп, мамлекеттик иштерди, маселелерди чечүүдө президент курбусуна таасир этиши жана мына ошол абалынан пайдаланып коррупциялык иштерге барганы негиз болгон. Чх Вэ Сун Силдин коррупциялык иштери маалым болгондон кийин эле өткөн жылы ноябрь айында ал камакка алынган. Президент Пак Хын Ке курбусу камакка алынгандан кийин прокуратура менен кызматташууга жана тергөөгө жардам берүүгө даярдыгын билдирген.
Эгерде зарыл болсо, мен прокуратура менен чын ниеттен кызматташууга даярмын. Ошондой эле атайын прокуратура тобунун иликтөөсүнүн жыйынтыгы кандай болсо да, аны кабыл алууга дагы даярмын.
Парламент президентке импичмент жарыялоо алдында 6 декабрда Түштүк Кореянын ири компанияларынын жетекчилерин сураган. Анда Samsung жана Hyundai сыяктуу ири компаниялардын өкүлдөрү президенттин курбусу Чх Вэ Сун Силдин кысымына кабылганын ырастаган. Андан кийин 9 мартта 300 орунду Түштүк Корея парламенти 234 макул, 54 каршы менен президентке импичмент жарыялоо чечимин кабыл алган. Президентке импичмент жарыялангандан кийин мамлекет башчынын милдетин аткаруу өкмөт башчыга жүктөлдү. Албетте, мамлекет башчысын кызматтан кетирүү Түштүк Кореяда бири-бирине каршы турган митингдер менен коштолду. Бирок мамлекеттик органдардын чечимине таасир эте алган жок. Эми Түштүк Корея калкы жакынкы айларда жаңы президенттик шайлоо өткөрмөкчү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бул теманы кесиптешим Айданбек Акмат уулу жана Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков менен талкуулайбыз. Саламатсыңарбы? Айданбек, биз адегенде Түштүк Кореянын бийлик системасы жөнүндө сөз кылсак, ошол парламентте президенттин колдоочулары азбы же парламенттин ыйгарым укуктары ошончолук күчтүүбү?
Сиз айтканыңыз туура, парламентте чындыгында эле импичмент жарыяланган президент Пак Кын Хёнун колдоочулары аз болгон. Анын себеби өткөн жылы өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо 300 орунду Корея парламентине, Түштүк Корея парламентине президенттин партиясы болгону 94 гана мандатка ээ болгон. Ошондуктан ал жерде көпчүлүк добушка ээ болушкан эмес. Эч кандай импичмент жарыялоо учурунда болсо 54 гана депутат каршы добуш берген. Демек президенттин фракциясындагы депутаттардагын жарымга жакыны импичментти колдоп добуш берген. Эми Түштүк Кореянын бийлик системасы, бул парламенттин шайлоо системасына келе турган болсок, бул жерде бул парламенттин көз карандысыз болушуна бир негиздер ошол шайлоо системасына коюлгандай да, себеби Түштүк Корея парламентинин көпчүлүгү, депутаттарынын көпчүлүгү бир мандаттуу округтардан же мажоритардык ыкма менен шайланат. Ошол эле президенттин Эркин Корея партиясынын мисалы үчүн 94 депутатынын 77 бир мандаттуу округтардан шайланган, 17 гана партиялык тизми менен шайланып келген. Эркин депутаттар дагы бар, булардын баардыгы ушул Түштүк Корея парламентинин абдан бир мындай аткаруу бийлигинен көз карандысыз болушуна, өзүнүн укугун айта билишине жана коргой билишине салым кошкон десек болот. Андан сырткары бул парламентте, Түштүк Корея парламентинде конституция берген абдан күчтүү укуктары бар. Ал президентке, өкмөт мүчөлөрүнө импичмент жарыялай алат, ошондой эле бюджетти кабыл алат, андан башка атайын иликтөөлөрдү дагы жүргүзө алат. Бирок ошол экенде айтышыбыз керек, президенттин бийлиги дагы абдан күчтүү. Бул биздин мынабу Акаевдин Акиевдин учурунда канцелярыбыз президентке берген укуктардай абдан күчтүү президенттик бийлиги бар. Бирок булардын президенти болгону 5 жыл мөөнөттүк гана, бир гана мөөнөткө 5 жылга шайланат. Ошондуктан Пак Кын Хё ушу кетерден алдын 2 мөөнөткө узартайын кылабыз деген аракет кылды, бирок тилекке каршы 1 мөөнөтүн дагы аяктай албай ушундай импичмент менен кетүүгө аргасыз болду. Биз ошол Түштүк Кореядагы импичменттин келип чыгышынын себеби тууралуу эл аралык эксперттин пикирин дагы уксак, биз АКШдагы Вудро Вилсон аналитикалык борборунун Түштүк Корея боюнча эксперти Шихок Гото айымга бул маселе боюнча кайрылганбыз, анын сөзү мындай болду.
Korea is a relatively new democracy. Have also been a very
Түштүк Корея салыштырмалуу жаңы демократия да. Экономикалык жактан да абдан ийгиликтүү өлкө болуп келгени менен коррупция проблемасы алар үчүн жаңы нерсе эмес. Мамлекеттик жана жеке сектордун мыйзамсыз, туура эмес байланыштарынан улам буга чейин эле бир нече лидер айыпталып, кылмыш жоопкерчилигине тартылганын билебиз. Бирок коррупция жагынан көйгөй бардыгына карабай, экономикасы эң жакшы иштеп келген. Анткени менен дал азыркы учурда Түштүк Корея бир чети экономикасынын келечеги, экинчи чети Түндүк Кореянын аракеттеринин улам коопсуздук жагынан дагы олуттуу чакырыктарга туш болуп турган кези. Менимче президентке жарыяланган импичментке мына ушул эки фактор дагы салым кошту. Калың калк Пак Кын Хэ айымдын президенттик ыйгарым укугунан кыянат пайдалануусу катары кабыл алган көрүнүштөр бийлик кризисинин бул жолку баскычында. Кореянын коомчулугун буга чейин болуп көрбөгөндөй кыжырлантты. Намысына да тийгенсиде. Жыйынтыгында Конституциялык соттунда чечим кабыл алууга жетише алуусу менен өлкөнүн бийлик системасындагы бөзөмөл жана тең салмактуулук принциби толугу менен иштей алды. Түштүк кореялыктар буга баррикада орнотпой, ынкылап кылбай демократиялык жол менен жетишти. Мындан болочок лидерлер үчүн да бир нече сабак болду деп ойлойм. Эң башкысы кайра эле демократиянын иштей алганы, элдин үнү эске алынуусу керектиги.
Эми биз менен байланышта Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, саясий ишмер Равшан Жээнбеков. Равшан, саламатсыңарбы? Түштүк Кореяда парламентти да, президентти да эл түз шайлайт эмеспи? Президенттик бийликтин күчтүүлүгүнө карабай, парламент коррупциялык жаңжалга кириптер болгон президентке импичмент жарыялоого жетишти. Атайын прокуратурага чакырылды. Сырт бакуучу катары ал өлкөдөгү саясий окуяларга кандай баа бересиз?
Эми Түштүк Кореяда чынында эле демократия жана менин алдымдагы серепчи айтып кетти, жаңы демократия деп. Мен айтат элем, алар үчүн жаңы, биз үчүн булай байгандай туруктуу демократия болуп эсептелет. Аларда бийликтин бири бирине болгон көзөмөлү, бийликтин балансы жана мамлекеттик институттар менен демократиялык институттар аябагандай бекем өнүккөн жана алар күчтүү болуп эсептелет. Ошондуктан ал жактагы болгон окуя биз үчүн булай байгандай чоң үлгү, биз үйрөнө турган тажрыйба деп айтсам менин оюмча жаңылышпайм.
Равшан мырза, парламенттик башкарууну тандаган Кыргызстанда мыйзам чыгаруу органынын көз карандысыздыгын камсыздаш үчүн кандай механизмдер жетишпейт?
Тилекке каршы бизде парламенттик башкарууга өттүк деген менен биз факт түрүндө парламенттик башкарууга өткөн жокпуз. Мурдагыдай эле президент бардык мамлекеттеги бийлик бутактарын өзүнүн контролуна алып алып, биздеги мамлекеттик жана демократиялык институттардын бардыгы тилекке каршы кайрадан эле президенттик бийликке көз каранды болуп калды. Ошондуктан бизде парламенттик бийликке өтө албастан биз мурдагыдай эле бийлик бир колго топтолгон, парламент дагы, өкмөт дагы, массалык маалымат каражаттары дагы бир гана кишиге кызмат кылган мамлекетке айланып, бизде демократия өнүкпөй калды да. Биз эгерде кайрадан демократиялык багытка өнүгөбүз дей турган болсок, анда сөзсүз түрдө жакынкы убактарда президенттен 2 полномочияны алышка туура келет. Алардын биринчиси президенттеги укук коргоо органдарын өкмөткө жана парламентке өткөрүү, экинчиси президенттин шайлоо болуп келгенден кийин ал мандат берүү укугун фракцияларга президенттик институттан ажыратышыбыз керек.
Равшан мырза, ал эми чыныгы парламентаризмди өнүктүрүү үчүн шайлоо системасын реформалоо зарылбы?
Сөзсүз түрдө дагы эле айланып келип, бул дагы жанагы эле президенттик институтка байланышып калды. Анткени мамлекеттеги бардык институттар президентке баш ийгенден кийин шайлоо процесси дагы президентке аябагандай көз каранды болуп калып, негизинен бийликке, парламентке президент гана каалаган адамдар жана президент гана каалаган партиялар, фракциялар келе турган мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Азыркы күндө парламентте отурган фракциялардын бардыгы алар президенттик фракция менен жана президенттин макулдугу менен гана келүүгө шарт түзүп, ошолор аркылуу келген фракциялар болуп эсептелет.
Равшан мырза, парламентаризмдин негизги механизми болгон саясий партиялардын ролун кантип көтөрүш керек?
Эгерде биз жанагы мен айтып аткан системалуу саясий реформаларга бара турган болсок, президенттин полномочияларын азайтып, мамлекетте бийликтин балансын жана бийликтин бири бирине болгон көзөмөлүн күчөтө турган болсок, анда биз партиялардын ролун дагы, шайлоонун ролун дагы, бийликтин дагы эффективдүүлүгүн көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эгерде биз азыркы бойдон эле калтырып, президент бардык бийлик бутактарынын үстүнөн карай турган институт катарында кала берсе, анда биз жакынкы убактарда партиялардын дагы ролун, таза шайлоонун дагы ролун көтөрө албайбыз.
Рахмат сизге, Равшан мырза. Биз менен байланышта жогорку кеңештин мурдагы депутаты, саясий ишмер Равшан Жээнбеков болду. Биз болсо сөзүбүздү уланталы. Айданбек анан албетте эми турмуш жашоо токтоп калбайт. Түштүк Кореяда шайлоо болот президенттик. Анан мурдагы президенттин тагдыры кандай болот?
Биздин акыркы мына Корея Таймс гезитинин жазуусу боюнча Пак Кын Хёну суракка чакырышты 21 мартка. Ал жана курбусунун коррупциялык жаңжалдары боюнча көрсөтмө бериш керек. Эгерде көрсөтмө бербей бир кандай бир кызмат ашпай турган болсо, ошол эле прокуратура жазыптыр. Биз Пак мурунку президентке карата башкаруу чарасын өзгөртүшүбүз мүмкүн деп. Түштүк Кореяда 9 майга президенттик шайлоо белгиленди. Азыр өкмөттү башында отурган киши ал шайлоого катышпай турган болду. Демек калган парламенттеги партиялар азыркы кезде ошол шайлоого катышууга аракет кылып жатышат.
Рахмат Айданбек. Түштүк Кореядагы соңку окуяларды кесиптешим Айданбек Акмат уулу менен талкууладык. Ушуну менен Азаттык радиосунун Бир жана Дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azatik.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.